přátelé, tady to musí být. Kde jinde než tady na rádiu Wave 18 hodin a 5 minut. Filmově kritický magazín Čelisti je tu znovu. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Stuchlý,
Daniel Řehák,
Vít Šmarc, ahoj.
My se dneska budeme bavit trošku o gotice. Tady s chlapci This Must Be The Place, nový snímek Paola Sorrentina. Vítek navštívil nějaké ty piráty.
Ne, Daniel navštívil piráty, pardon, Daniel, Vítek Sorrentina.
Aleš z té gotiky takový nakřápej.
Já jsem se do svatýho Víta a zatanči si to.
Já vám ukážu pak své doklady, ale k tomu se teprve vrátíme. Tohle byl samozřejmě Iggy Pop a skladba The Passenger. Náš dnešní playlist je výhradně tvořen právě soundtrackem k filmu Tady to musí být. Vítku, co musí být, co se týče čísel a nějakých záležitostí novinkových filmů?
Dneska nemám čísla, dneska jsem si vybral jiné téma, které je podle mě neméně zajímavé. O Hobbitu Petera, o Hobbitovi Petera Jacksona se mluví už hodně dlouho a tenhle ten film, jak se zdá, bude přepisovat filmové dějiny dokonce, protože...
Zajímá Petra Zárubu, nebo Roberta Zárubu.
Ano, přepište dějiny, nebude to Nagano, možná to bude takové filmové Nagano, ale zdaleka to nevypadá tak slavně, možná to spíš bude filmové Waterloo. Peter Jackson totiž opustil věc, která už od 20. let je součástí každého natáčení. To znamená, že se natáčí rychlostí 24 snímků za vteřinu. Peter Jackson použil technologii, která tu rychlost zdvojnásobuje. To znamená, že natáčí rychlostí 48 snímků za vteřinu pro diskalkuly, teda hlavně pro mě. Výsledek představil teďka jako v podobě 10-minutové ukázky z filmu Hobbit, který představil na festivalu CinemaCon. A ty ohlasy jsou velmi zajímavé, řekl bych. Původní myšlenkou této technologie bylo, aby ten obraz vypadal ještě víc realisticky, aby byl hyperrealistický, aby pohyb byl mnohem plynulejší, aby to zkrátka vypadalo ještě víc jako realita. Každopádně ty první ohlasy lidí, kteří ten segment toho filmu viděli, jsou velmi, velmi rozporuplné. Někdo to přirovnává k verzi Já, Claudius ve vysokém rozlišení, někdo říká, že to vypadá jako filmy BBC ze 70. let. Lidé si stěžují na to, že když se postavy mluví a hýbou, tak to vypadá, jako kdyby je někdo zrychloval. Prostě vytratila se ta dimenze toho filmového snu a vypadá to až moc realisticky a lidské oko nepřivyklé téhleté rychlosti 48 snímků za vteřinu u filmu se s tím nemůže srovnat. Ti smířlivější říkají, že si musíme počkat na celý film. Každopádně pokud chcete uklidnit, tak samozřejmě vzhledem k vybavení kinosálu Hobbit bude i v té klasické rychlosti, na kterou jsme zvyklí, takže 24 snímků.
Nicméně je to jedno, někdo to někdy udělat musel, 48 snímků za vteřinu je samozřejmě budoucnost toho filmu a možná jde o zvyk a hlavně bych nevěřil v těmhle přehlídkám, kde se pustí nedokončené záběry, nepostprodukované. Myslím si, že ten film vytváří tolik lidí, kteří vědí, jak se tyhle řemeslné věci dělají, že nakonec to dopadne docela dobře. Akorát by mě zajímalo, proč ta špatná reklama, i když ten trailer už vypadal dost podezřele a já bych tomu skoro věřil, že vylezou na povrch všechny ty masky divně udělané a že rozlišení dokonce 5K plus 48 frameů za vteřinu prozradí hodně a to filmové kouzlo se ztrácí nějaké to blikání.
Možná si vybrali dobrou technologii, ale špatný film na její předvádění. Uvidíme.
Já teďka mám poslední týdny takový mžitky, že mi to v podstatě úplně jedno.
Ty už neuvidíš
realitu. Přesně, už to bude čistý glaukom. Povídej, Dane, co tam máš hezkýho?
Já tady mám takové menší zprávičky týkající se zejména herců, tak představte si, že váš oblíbenec Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes, nebo nedávno jeden ze Soldier Tinker Taylor Spy, ještě jsme ho někde viděli ve Warhorse.
Ano, ve Válečném koni Velel.
Tak teď si zahraje, samozřejmě už je to potvrzeno, už se natáčí, zahraje si v pokračování Star Treku toho zlého pána a musí
pána.
Už jako on, jako kovaný Brit, největší sex symbol současné filmové a televizní Anglie,
to snad ne.
Musí zapracovat na svém těle, takže říká, že tráví celé dny v posilovně, už má být to ten takový ten hromot look, takže na tom pracuje a říká tomu This is LA style.
No, já tady mám jeho krátký záznam.
Je mi velmi zle, i když umím snášet bolest.
No, v té posilovně to na člověka občas přijde, jo, ty plazmidy různý a plazmatický expandry a jo, tak to
je. Tím opravdu se nezabývat během svého života.
Já vám, co posilovny v Cannes, jo?
Ano, posilovny v Cannes teďka začínají, to se teďka naleštěný, jo, už se to chystá na ten příjezd všech těch hvězd. Každopádně já budu ty vaše zprávy špikovat takovými drobnými notickami, které se týkají právě festivalu v Cannes. My už jsme tady pár těch snímků načali. Každopádně vězte, soutěž už je složená definitivně. Bude v ní plných celých krásných 22 filmů. Samozřejmě jména jako Michael Haneke už tady padaly. Ale my bychom se mohli podívat i na ty, o kterých jsme dosud nevěděli. Jakož se dneska bavíme i o snímku Paula Sorrentina, snímku This Must Be The Place, tak možná si pamatujete, že zhruba ve stejné době jako jeho snímek Il Divo udělal poměrně velkou díru do světa snímek Gomora. kterou natočil Matteo Garrone, a tenhle ten tvůrce se přihlásil po letech taky s novým snímkem a světe div se, snímek Reality je komedie. Takže to je taková drobnost a já budu špikovat pak dál.
Na to si počkám, ten první film Matteo Garroneho byl opravdu zajímavý, to, jak bude vypadat komedie v jeho podání, to si nedovedu úplně představit. Ano. Nedovedu si taky dost dobře představit uvažování producentů filmu The Amazing Spider-Man. Většinou totiž bývá takovou slušností, že počkáte, jestli ten první film uspěje, a pak přichystáte ten druhý. Při nejlepším anoncujete, že nějaký druhý bude. Každopádně Sony, jakožto producent Amazing Spider-Mana, už teď přesně ví, kdy bude premiéra dalšího dílu, že bude v roce 2014, teď tady marně, ano, 2. května 2014 bude premiéra, a dokonce už se přepisuje, nikoli píše, ale přepisuje scénář. Přepisují ho Alex Kurtzman a Roberto Orci, kteří mají na triku Star Trek, ale taky tragické kovboje a vetřelce. A
ne, to snad ne.
No táto, co mi to dělá?
První Transformery.
Ano, první Transformery a tak dále. Takže opravdu kuriozní situace, jak se v Hollywoodu dneska uvažuje. Alež právě odešel ze studia.
Právě odešel, jsme na to sami. A já na minulý díl, kdy jsme tak hezky probírali ty propagandistické a americké a armádní filmy, a je tady něco, o čem jsme mluvili minule, a to je Vítkův oblíbený Top Gun. Takže pozor, Top Gun 2 přeci jenom bude ho produkovat opět Jerry Bruckheimer, který si dělal jméno
a
v té
bude tam
době.
Hrát Tomáš Turek.
Ano, oblíbený film Tomáše Turka právě, to jsme chtěli
vzdorovat. Žít oceán temný.
Ano, to byl, přátelé, to byl Tomáš Turek.
A to byl ředitel tohoto rádia. Nicméně, Tom Cruise tam bude hrát ještě vedle Tomáše, tak ještě Tom, a režírovat to bude opět Tony Scott. Nicméně ještě k tomu navážu informacemi k novému Darrenu Aronofskému, který se nám tady motá v každých druhých novinkách.
No Darren, ten je tady pořád.
A Darren, sice minule nebo předminule jsme říkali, že kouká na nějaký jiný film, nebo chce ho dělat, ale pořád je v přípravě ten Noah.
Noé.
To znamená ten Noé. A teď se profláklo, že to bude stát 125 milionů dolarů, že to má opravdu obří měřítko a že to bude něco, co byste od Darrena skutečně nečekali, že to bude ten příběh, který zaplní kinosály miliony.
No ona taky ta potopa světa něco stojí, že jo?
Právě, a něco určitě stály i nové snímky režisérů, jako je třeba Ulrich Seidl, když to velké rozpočty nejsou. Každopádně Ulrich Seidl, pokud si vzpomínáte na jeho snímky Psí dny nebo na senzační snímek Import Export, tak ten se v kanské soutěži přihlásí se svým dalším filmem Paradise Liebe, neboli Paradise Love, na to se velice těším. A stejně tak se těším na snímek, o kterém se toho ví vůbec nejmín z té kanské soutěže. Můj mexický oblíbenec Carlos Reigadas, autor snímku jako Chapón, to musíte kluci nakoukat, to jsou neuvěřitelné záležitosti.
Chapón. Japonec.
Ano, tak ten natočil snímek Post Tenebras Lux, o kterém se neví vůbec nic, je to taková nejzáhadnější položka. Vězte, že ten jeho spirituální styl, pokud a zároveň velmi skandální, je to autor jedny z nejbizarnějších snímků, jaké se v tom artovém pelotonu objevily, tak uvidíme, co to přinesou tyhle ty záležitosti. Ještě jsme zmiňovali, když stručně Sergej Loznicu, ten jeho snímek In the Fog v mlze se bude ohrávat skutečně v mlze, ale v roce 1942, a to na západní hranici Sovětského svazu, kde jeden muž nepravým obviněn kolaborace.
No tak v mlze vypadá všechno právě stejně, že jo? Sovětský svaz nebo 40. léta. Všechno jedno. Máš tam ještě něco, Dané?
Mám ještě, mohl bych pokračovat do nekonečna.
Ne, tak to zase ne, to zase nemáme my potom, jo?
Tak dobře, tak jenom malinká zprávička Rooney Mara, kterou si obzvlášť Aleš zamiloval v The Girl with the Dragon Tattoo.
Jak to šlo
v češtině?
Dívka s perlami ve vlasech.
Ano, přesně tak. Tak vystřídala zase mojí oblíbenkyni Carey Mulligan v novém filmu z pera Charlieho Kaufmana, a který bude natáčet, ano, Spike Jones.
Já bych do toho chtěl vstoupit faktem, který musím nesnad ověřit, ale dohledat na internetu, tu Carey Mulligan se vdala.
Ne, to snad
teď.
Ne, Dane.
Musíte teď něco říct, já to rychle najdu, koho si vzala.
Já vám
Hrome. Hrome.
Dane, ty se uklidňuj, já zatím já řeknu, co chystá Sean Penn. Sean Penn, o kterém tady dneska půjde řeč, se teďka chystá, že na podzim půjde do kin jeho film o LA gangstrech, který se jmenuje Gangster Squad, to natočil režisér Ruben Fleischer. Každopádně už se proslýchá, že vyjednává s Benem Stillerem o roli v jeho filmu The Secret Life of Walter Mitty. Ben Stiller se rozhodl, že po Tropic Thunder natočí trošku, řekněme, vážnější téma a chtěl by si do toho přizvat Seana Penna, takže uvidíme, jestli se Sean tentokrát bez make-upu objeví.
To, z čeho si dělal legraci, teď vezme vážně.
Tak. A já to uzavřu, už nebudu rozebírat Christiana Mungi, ani Davida Cronenberga, ani Leose Caraxe a další tvůrce, kteří se všichni objeví v kanské soutěži, ale zmíním, že Carey Mulligan si nevzala nikoho jiného než autora hudby k filmu Wuthering Heights. Mumforda, Markusem Mumforda z kapely Mumford and Sons, no, kterou jsme si tady nedávno asi dva díly zpátky pouštili.
Takže už to bude Mumford, Chytrá synové auto. A máma, jo?
Přesně tak.
Tak to je hezký. Já bych ještě tady měl jednu anotaci, kromě Pirátů a filmu Tady to musí být, vás dneska čeká především soutěž o lístky na přehlídku Bratří Dardenů, takže zůstaňte na příjmu, zkuste to s náma ještě.
A tohle
přetapět.
Není fake.
Není to, je to, bude to zároveň soutěž o nové zuby. Posloucháte.
Čelisti.
Čelisti.
Útok z filmových hlubin.
Každý čtvrtek na rádiu Wave.
No pořád to svítí, no tak to vypni.
Tohle je David Byrne, This Must Be The Place a naživo. David Byrne, tleskáme.
Ať už jde pryč ten chlap, pro boha.
Právě ten David teďka jel po Rakousku, jo, a staly se fakt jako neuvěřitelné věci po té cestě. Jako to byste fakt nevěřili, to musím pustit.
Pořádným překvapením skončila rutinní silniční kontrola pro německé policisty v Bavorsku. Zastavili tu Rakušana, který jim předložil říšské doklady. Říšským řidičským průkazem se pak prokázala také jeho spolujezdkyně. Dvojice podle listu Tirol Tageszeitung patří ke spolku říšských Němců, kteří po sjednocení Německa považují meziválečnou výmarskou ústavu za opět platnou. Policie převezla dvojici na služebnu, aby případ vyjasnila. Tam ale krátce po sobě zavolali dvě ženy, které se představily jako zástupkyně říšské prokuratury a tvrdili, že se zadržením obou říšských spoluobčanů nesouhlasí.
Že tam nezavolal výmarský ohas, jo, náhodou.
Šokující materiál, no, opravdu.
To je nádhera. My jsme to, přátelé, nevybrali tohleto jako z nějakého udělání nebo čirou náhodou, protože v podstatě o něčem podobném je film This Must Be The Place, nebo Tady to musí být, jestli chcete ten český překlad, italského režiséra Paola Sorrentina. I tam se řeší, neřekl bych říšské doklady, ale takové jako ozvěny minulosti, které se velmi zpřítomňují, jo?
Je to pravda, Sean Penn v roli takového přestárlého gotika, gotické rockové hvězdy, se zhruba po 25-letové expozici vydává na takovou dost prazvláštní road movie. Jeho cesta vede z Irska do Ameriky, kde za svým mrtvým otcem z židovské komunity tam se dozví, že jeho otec vlastně celý život pátral o nacistovi, který ho trápil a trýznil v koncentračním táboře v Osvětimi, a hlavní hrdina právě jménem Cheyenne se ho i s pomocí jednoho indiána tuším snaží najít. Takže dost bizarní záležitost a tak, jak to zní bizarně, tak to skutečně bizarní je, až absurdní. Je to pro prazvláštní mix road movie, dramatu, celá váženého a grotesky, a věřte nebo ne, drží to pohromadě.
Někoho trápí cista, jako třeba Aleše, někoho zase trápí nacista. Každopádně postava toho Cheyenne, aby jsme to vysvětlovali hezky, aby jsme to vyslovovali hezky po rockersku, tak je postavou takového klasického člověka, který má jakoby v životě všechno, co by mít chtěl. Má hezký dům jako památku na svoji oslnivou kariéru, má milující ženu, má psa trošku podivného, který se malinko divně chová, ale ty jeho apatické pohledy a taková ta velmi apatická skladba času, který on prožívá táhlými pohledy a bezcílnými procházkami, tak nám prozrazují, že to je postava, které v životě něco chybí a která by v životě ještě něco ráda našla. Zpočátku se nám zdá, že je to deprese, postupem času vlastně zjišťujeme, že je to příběh dítěte, které se ve svých asi 50 letech konečně staví čelem k životu a ke svým minulým hříchům a ke svým, řekl bych, démonům z minula.
Ano, je to rozhodně tak trochu postava k podpírání, ale jak vidíme na novém snímku Paola Sorrentina, i takové postavy dokážou podepřít někoho dalšího a je to jedna z mála netriviálních jaksi pravd, které ten film na nás valí. To, co mě na něm zaujalo skoro nejvíc, je, jak přes to neuvěřitelné množství různých absurdních až surrealistických momentů a detailů ten film skutečně hovoří o naprosto reálných věcech v životě, a velkou zásluhu na tom podle mě tři věci. Za prvý skvělá elegantní režie. Paolo Sorrentino už v snímku Božský Il Divo ukázal, že má skutečně božské oko. To souvisí samozřejmě s tím, jak je ten film natočen, nasnímán přímo. Druhá věc, Sean Penn, k tomu se dostaneme trochu hlouběji, možná v druhém vstupu. A za třetí, co mě překvapilo možná nejvíc, ten snímek má ve scénáři až bezmála pro mě literární kvalitu.
Když to vezmeme postupem, od toho, řekněme, stylu, který Paolo Sorrentino do toho filmu přinesl. Asi vy, kteří jste viděli jeho předchozí filmy, zejména Il Divák, vás nepřekvapí ty dlouhé, takové rozevláté trajektorie kamery, velmi jako pěkně pospojovaná syntax, kdy se ty záběry jakoby zrcadlí jeden ve druhém a ten film má velmi příjemné apatické tempo, nebo velmi apatický no, zpočátku.
Lito boredom, ta diagnóza jeho, to se tam samozřejmě zrcadlí v tom filmu.
Ale řeknu vám, nuda nebyla ještě nikdy, nebo už dlouho nebyla nuda tak zábavná, jako právě když jí natáčí Paolo Sorrentino. Navíc, co je asi třeba dodat, to, co tady Aleš zmínil, on má opravdu parádní oko a jsou tam některé kompozice, které se člověku rozhostí nějakým způsobem, přesně ta atmosféra toho místa, toho času, ve kterém se hlavní hrdina nachází.
On může připomenout trošku třeba Wima Wenderse v tom, jak zachází s těmi americkými reáliemi, s tou krajinou a s přírodou, kterou dokáže skvěle snímat, pohybuje se tam, jako kdyby se tam bezmála narodil, a v něčem třeba právě Jarmuše v tom, jak je těžké natočit film o nudě, který nebude nudný. A jemu se to podařilo. Dlužno říct, že za právě využití bezmála surrealistické struktury toho snímku, u čeho bychom se mohli zastavit, je třeba to, jak ten film je vlastně skutečně pro náročného diváka. Ale není to, právě se mi líbí, že to není ani festivalový film v klasickém slova smyslu, ani nějaký mainstream. Z obojího si to bere něco, ale co je na tom pozoruhodný, on především nic nevysvětluje. Ten film vás udržuje v napětí nikoli svým tempem, právě naopak. Ale tím, jak je takový eliptický, výpustkový, pouští určité vztahy mezi lidmi, určité souvislosti, vy si je vlastně musíte neustále skládat dohromady a jsou tam momenty, věci a postavy, které vám nejsou vlastně vysvětleny nikdy a přitom to nevadí.
A to je to, co považuješ za tu literární hodnotu scénáře, nebo ještě něco jiné?
Tohle je spíš taková jako metoda, která funguje v tom filmu, ale ta literární kvalita se týká především těch skvělých replik. Ten film má vynikající dialogy a nebyla bych se říct, že nebo už jsem se díval na internet a poruzu, samozřejmě z toho filmu se docela hojně cituje a samozřejmě se to váže k těm pravdám o životě, ale těch subtilních detailů, přesných, výstižných je tam mnohem víc.
Jedna věta, která se tam často opakuje, je věta Penovy postavy "Something's wrong here." Něco tu nesedí, něco je tu špatně. A ten film vlastně přesně o tomhle je, ta postava od začátku jakoby má pocit, že v tom světě, ve kterém se pohybuje velmi, velmi vláčným tempem, něco se vymyká, něco je špatně a vlastně celý film se to snaží napravit, až nakonec bych řekl, že dochází ke zjištění, že to, co je špatně, je to, že celý svět je šílený, to je v pořádku, ale že vlastně ten její postoj k tomu světu je velmi velmi rozporuplný, velmi uzavřený a takový až jako dětsky naivní a že to je třeba změnit.
Těch slovních emblémů, které ten film vystihuje, je tam víc. Jedna z těch nejcitovanějších věcí, právě to, jak on tam říká, je mnoho cest, jak umřít, ale nejhorší z nich je pokračovat v přežívání. To si myslím, že je výborná věc a dost mě tam zaujala sekence. Ale nebojte se, že bychom vám prozradili nějaký velký množství.
No to ani moc nejde, ale tam je jich tolik.
Tam je skvělý moment, vlastně tady bych rád vypíchnul, jak on se tam baví, teď už jsem zapomněl přesně s tou postavou. Myslím, že s tou slečnou, vlastně svobodnou matkou, která obsluhuje jestli v Americe v tom motelu, a říká, že je dost zajímavý ze zkušenosti toho rockera, že přijde fáze v životě, který si ani nepovšimneme, kdy člověk přestává říkat, takhle bude vypadat můj život, a říká, takový je život. A jaký je život přesně podle Paola Sorrentina, to si pojíme zase za chvíli, protože ten film má dost pozoruhodný soundtrack, který vlastně využívá i hudby a skvělé hudby Arvo Pärta, tady jeho skvělá skladba Spiegel im Spiegel, kterou už využil Gus Van Sant ve snímku Gary. Je to taková ta klidná, tichá klasika, tak ji sklátíme na půlku na přijatelné 4 minuty.
Sklátíme?
Já jsem řekl přímo sklátíme. Přesně jsem se zkrátil, takový zkrát ode mě. Arvo Pärt výjimečně v Čelistech na Radio Wave. A my se pak hezky zase vrátíme na to správné místo.
Víte, co mi to připomíná? No. Křemílka v Ochomůrku.
Jsem právě chtěl říct, že to hezky hraješ, Aleši, na ty husličky.
To je estonská duchovní škola.
To je cvrček.
Pařezová chaloupka music, jo?
Přesně.
Jste taková naše pařezová chaloupka.
Skladba Spiegel im Spiegel. Já mám úplně chuť číst Spiegel. Tam se určitě píšou samý hezký zprávy, jako o těch dokladech.
Tak, pojďme se legitimovat navzájem. se ani nechce začínat.
Myslím, že jsme zkazili docela hezký track.
Ano, poslední velebné tóny Arvo Pärta, určitě z té klasické scény v uvozovkách, skladatel, který je nejvíc využíván, v soundtrackích vzpomínám Toma Tykwera a mnohé další, samozřejmě už zmiňovaný Gus Van Sant.
Abych jenom chtěl říct, že my jsme neskazili, jenom tak my jsme skazili spoustu věcí v Čelistech. Jako spoustu filmů jsme skazili, ale jeden z filmů, které neskazíme, aspoň se teda pokusíme je neskazit, bude film Tady to musí být, protože jsme se shodli, že nás ten film nějakým způsobem překvapil. A jedna z těch věcí, která už tady zazněla, která nás překvapila, je určitě právě úroveň toho scénáře a úroveň, řekněme, poetiky toho filmu, který já osobně jsem od Paola Sorrentina čekal cokoliv, ale takovýhle docela odvážný mix jako dramatu, komedie až místy koenovsky bizarní, to mě docela překvapilo.
Já jsem se bál jedné věci. Odkašli si, děkuju. Já jsem se bál jednoduše exhibice, protože snímek Il Divo Božský přesně pro mě třeba první třetinu, než jsem na tom filmu vlastně přivykl, byl pro mě čistou vizuální exhibicí a evidentně to je něco, s čím on docela v sobě zápasí. On má nepopiratelný talent. Lidi jeho typu, asi jeho temperamentu, řekněme, jsou to dohady, mají docela problém ukočírovat sami sebe, ale myslím si, že až na pár detailů, které v tom filmu tak úplně nefungují, nebo typy nálad, které k sobě nejdou nutně v každém ohledu úplně dohromady, tak se mu to vlastně opravdu z velké části povedlo a to je možná ten prvek, který nás na tom překvapil.
Myslím, že mě ještě co na tom překvapilo je opravdu ten rozptyl, že tam vlastně se dostává do hry spousta vlivů od tý, řekněme, gotický rockový subkultury, gotik rockový subkultury přes nějakou vinu, kterou má muzikant za smrt svých fanoušků, až po smiřování se se světem, s otcem a přesně jak tady Aleš teďka naznačuje nasazením jarmulky se svým židovstvím a s tím, co znamená být židem, to, že nosíte to čísílko, o kterém tam padne nádherný vtip, mimochodem, jakože se dětem židé říkají, že to je telefonní číslo, proto se nikdy nemůžou nikam dovolat, což je zhruba ten humor, na který tam ta židovská nota navazuje a je to humor, řekněme, opravdu koenovský v něčem.
Několik scén vám opravdu připomene snímky, jako je Seriózní muž a myslím si, že od doby Seriózního muže, Rabiho Maršaka, tady nebyla takhle skvělá postava židovského mystika, myslitele Mordechaj
Midler, přátelé.
Ta postava má nepochybně kultovní potenciál a s těmi Coheny je právě spojuje víc věcí, třeba i obsazení Frances McDormandové, manželky Joela Coena, která ukazuje, že i na minimální ploše ve filmu dokáže zahrát takovým způsobem, že si jednoduše zapamatuje. Je to skvělá záležitost.
A to je věc, která mi ty Coheny taky připomíná, ta schopnost Sorrentina vlastně vytipovat herce, kteří jsou schopni na malé ploše udělat geniální miniatury, které nějakým způsobem osvětlí tu hlavní postavu, kterou je Sean Penn a která je velmi jakoby záhadná, málo mluvná, uzavřená a právě Frances McDormand docela vtipně během několika minut vlastně objasní to dobré, co v té postavě je. Sean Penn tak jako apaticky zírá, popochází, ale tím, že má u sebe takovou ženu, tak my cítíme, že je v něm něco víc, že v něm je něco, co se neprojevuje úplně na povrch.
A vlastně i on mohl dospadnout do nějaké totální exhibice. Možná se to stává jenom v některých drobných detailech, kdy jednoduše si nemohl pomoct, evidentně, a Sorrentino tak úplně neskrotil. Ale v zásadě, jak jsem se toho velmi bál z těch trailerů a jednoduše takhle extrémně podivínská figura se prostě hned tak nevidí a člověk během toho filmu prostě drží palce, jak Sorrentinovi, aby to ustál, tak samotnému Pennovi, aby nespadlo nějaké křečovité karikatury, nestane se to. A to je jedna z dalších deviz, on jednoduše hraje skrz ten make-up a když ho ke konci odloží, tak prostě, no, co jsi chtěl říct?
Ne, já jsem jenom chtěl potvrdit tuhletu věc, že ta postava je jako dost nebezpečná tím, že má make-up, má velmi přehnaná gesta, je to prostě rocková superstar se vším všudy, se všemi manýrami, se vší asociálnost.
Těžce autistická vlastně v něčem.
To se chci zeptat, je jakoby, snaží se o nějaký realističnost v tom projevu, anebo je nadsázka
to je,
Dane, v tom vidět?
To těžko říká, jako, co je tady realističnost, je to realistická manýra, bych řekl v něčem asi, jo.
To je obtížné zodpovědět opravdu, protože my se na hraně absurdity pohybem od samého počátku, a tudíž i ve stylizaci té figury. Ten film prostě nasadí od začátku jako jasnou stylizaci, formu, metodu a tu se snaží celou dobu dodržet a myslím, že po několikátý opakuje se to spíš podařilo.
Je to zase stejná otázka, jako ptát se, jestli je realistická situace, když přijde Big Lebowski v tom příšerném županu nakupovat mlíko do hypermarketu.
No, to je naprosto realistická.
Tak, to je přesně ten druh realismu tam Sorrentino dostal, za což ho obdivu a což ten film dělá inspirativní podívanou, kterou já osobně si klidně rád zopakuju, protože ten film není myšlenkově stupidní, to vůbec ne. A navíc těch zásadních tématech, kterým je právě třeba honba za tím nacistickým zločincem a hledání nějakého usmíření, nějaké spravedlnosti, je dokonce dost radikální. Způsob, jakým tam vlastně prezentuje holokaust, je drsný a způsob, jakým prezentuje to smíření se, jestli se to tak dá vůbec nazvat, je pro mě v něčem dosud nevídaný.
Je tam pár drobných falešných tónů na obou stranách spektra, ke konci je ta uhlazenost, která právě patří tomu mainstreamu, na druhé straně nějaký takový to vyhledávání určitého excesu. Tyhle ty dvě drobnosti ale tomu lze nějakým způsobem dost prominout a vlastně, když jsme načali ten casting, nebo už se o něm chvíli bavíme, tak to je další spečlivostí Paula Sorrentina, zmiňovali jsme Francis McDormand, Shona Penna, je tam i dobře vybraný Harry Dean Stanton, který vlastně patří do toho road movie stylu těch filmů Wima Wendersa, anebo právě k Davidu Lynchovi, k jeho snímku Příběh Alvina Straita.
A ještě zajímavá věc, která si třeba taky na místě zmínit, pro ten film je samozřejmě velice důležitá hudba. This Must Be The Place je písnička od Talking Heads, která v tom filmu zazní asi ve třech verzích, tuším.
Ostatně David Byrne se tam představí v roli jednak toho zpěváka, který zpívá tu písničku, toho jsme si hráli před chvílí naživo v tom filmu a zároveň tam v takové té dialogické scéně.
Je v roli sebe samotného, protože je jakoby kamarádem té postavy Shyana, čili Shona Penna.
Nabízí vlastně toho vizionáře, toho, který je jakýmsi antipodem hlavního hrdiny Shyana, který se cítí být takovou troskou, když to David Byrne je vizionář, který ho bere celý svět a který svět přetváří, Shyanovi se zdá, že jim tak přežívá.
A my jsme ještě to, o čem jsme se tady bavili, vlastně ta hudba je, pokud by nebyla v tom filmu, tak by pro nás byla, řekněme, těžko snesitelná. Není to druh hudby, kterému bychom holdovali, ale ve chvíli, kdy zní v tom filmu, tak prostě má své opodstatnění, jakoby se hodí k tomu zvláštnímu světu té hlavní postavy a vlastně i k tomu zvláštnímu světu filmu, kde je prostě něco špatně a je někde mezi dětinskostí a drsností a celkově působí nesmírně podmanivým dojmem. Je to film, který si člověk docela snadno uloží v hlavě.
Tak a my si právě budeme muziku další z toho filmu hrát. Ta kapela, kterou tam vytvořil David Byrne a právě Will Oldham, který ho asi znáte jako Bonnie Prince Billyho a taky irský zpěvák Michael Branock, tak ti si říkají speciálně pro účely tohoto filmu Pieces of Shit, což je půvabná záležitost. V tom filmu je to docela neméně vtipně komentováno a na tom soundtracku najdete asi 6 písniček od nich, které oni vytvořili přímo pro tuhle příležitost a my si pustíme dvě z nich, skladby Eliza a Lay and Love. Tady jsou Pieces of Shit, jednoduše v čelistech na Radio Wave. A
produkoval to samozřejmě Sean Penn.
No samozřejmě.
Krásný to.
Opravdu. Pieces of Shit, kapela, která vtiskla soundtrack snímku This Must Be The Place, skutečně Nomen Omen.
No vtiskla, bych spíš řekl, že se tak peříčkem otřela,
jo? Otřela, no.
Ale ne, buď řečeno, že do toho filmu se ta hudba vážně hodí.
To jo.
Tak no, je to samozřejmě pirátská kopie, doufám.
Samozřejmě, poslouchat se to nedá.
No. Omlouváme se těm, kterým se to líbí. Kterým se to líbí.
Jako hudební dramaturg je zdravím
samozřejmě. Tak dáme na Foxy z Kanára už. Při Foxy z Kanára.
Já v podstatě nic jiného nedělám celé dopoledne.
Jak se jmenoval ten díl čtyřlístku? Bukaníři?
Bukaníři na Blaťáku.
Tak.
My jsme takový bukaníři na Blaťáku.
O tom to přesně je. Ano, nový loutkový stop motion, měl by být plastelínový film z dílny Aardman Studios v kooperaci se Sony Animation. Aardman Studios je...
A ten se jmenuje ten film?
Ten se jmenuje Piráti.
Tak, to je hezký název.
V originále The Pirates Band of Misfits, kteří rádi posloucháte trčí hudbu, viď, Vítku?
Trčí angličtinu především.
Jo.
No nicméně, studio Aardman je spojeno zejména se jménem Nicka Parka, který zde natočil své, dalo by se říct, geniální série.
Nick Park.
Pojedete zase celou dobu.
Ne, pojď.
Nick Park, King, který zde natočil svoje geniální série Wallace a Gromit. Nicméně toto studio vyprodukovalo celou řadu jiných celovečerních filmů a zrovna režisér Pirátů Peter Lord je podepsaný i pod snímkem Slepičí úlet.
Já jako velký fanoušek Slepičí úletu, hlavně Wallace a Gromita, se ptám, budou se mi Piráti líbit?
To je dobrá otázka, na kterou se samozřejmě nedá odpovědět.
Děkuju.
Piráti opět disponují nějakou kvalitou, kterou Aardman má kontinuálně. To znamená, že jednak je to ta vysoká výtvarná kvalita, plus jsou věrní svojí animaci, která sice už není tak totálně plastelínová a tak měkká, jako bývala, nahradili jakési odlité masky, ale pořád se drží v tom samém stylu, v tom samém ranku. Akorát dalo by se říct, že je tentokrát mnohem víc davová, mnohem velkolepější. Druhý, co bychom mohli k ním dodat, je, že pořád si razí ten svůj britský, leckdy nekorektní a leckdy dost drsný humor, který u jiných amerických snímků pro celou rodinu příliš často nevidíme. Jsou tam jako narážky docela drsné, jak sexuální, tak prostě týkající takový humor náš, prostě týkající se různých nemocí a podobně. A prostě to... Není to za hranicemi dobrého vkusu, pořád na to můžete vzít děti, protože to stejně nepochopí, ale je to na takové té hraně.
A to další, by se dal říct i o čelistek, ano, no?
Třetí vlastně složka je scénář, dejme tomu scénáristika, která nutně nekopíruje ty zavedené šablony, aniž nedosazuje postavy, které musí nutně v každém animovaném filmu pro všechny být, jako nějaký sidekick, nějaké dítě, nějaká mami, blá, co je vždycky všude, a snaží se jít jinou cestou, nějakou originálnější. Bohužel v případě Pirátů je tato složka trošku níž, než třeba v případě Wallace a Gromita, který otevírá úplně nový svět a vždycky je velmi originální a skutečně nevíte, co se bude dít. I tak dějově se dá říct, že se odehrává ta linka dějová jinudy, že ten film je do jisté míry, do značné míry parodický a také absurdní, to znamená, dostáváme se až někam k bláznivé střele, to znamená, lodě můžou pípat, když couvají a podobně.
Abych se rád zeptal, těch pirátských filmů vzniklo díky Pirátům z Karibiku, nebo aspoň ta série tady zavedla určitá pravidla, jestli se vůči tomu ten animovaný film nějak vymezuje, vůči těm pirátským sériím?
Je to tak, ale řekl bych, že se vymezuje spíš obecně k celé té poetice pirátství a už ji považuje za takovou jako vyšeptalou. Nicméně ta hlavní inspirace je vůbec v příbězích, dobrodružné literatuře a pohádkách. Je tam víc typů pirátů, než je Captain Jack, ale dalo by se říct, že na téhle vlně se samozřejmě piráti vezou, až na to, že ji parodují.
A Dané, ještě dvě doplňující otázky, 3D a dubbing. V původním znění tam můžeme slyšet Hugha Granta, Brendana Gleesona nebo Morgana Freemana. My bohužel nemáme tuhle šanci, tak jak dopadl český převod a jak dopadl 3D.
Samozřejmě, že v původním znění celý ten anglický typický humor zní stokrát líp a Hugh Grant umí velmi hlasově hrát, nicméně je to ten dubbing, který tak často v kině nevidíte, maximálně u nějakých Disneyovek. Je to skutečně drahý, solidní dubbing, už jenom obsazení v hlavní roli Ivan Trojan, toho hlavního piráta, nebo Eliška Balcerová jako královna Viktorie, která je zde proměněna v takovou zlou paní, která nejenže nesnáší piráty, ale celou dobu se tam jedná o jednoho papouška, který je velmi vzácný a s tím bych chtěla, naložit velmi zle. Ten dubbing je velmi dobrý a i překlad je dobrý, překlad je plynoucí. Dalo by se říct, že celý ten film trošku se zrazuje v tempu, že je na to, že jde o animaci poměrně ukecaný, a i když v některých scénách je to měřítko ohromné a davové scény v loutkovém filmu jsem teda skutečně asi ještě neviděl na takové úrovni, neustále jsme v nějakém baru, střídáme spousty lokací, Londýn, ostrovy, moře, spousta lodí, jako tak na druhou stranu dost často se zasakává ve scénách nějakých hovorů u stolu a podobně, a i když se snaží hrát na ten situační nebo dialogický humor, tak ten není úplně přesně převoditelný do té češtiny a ten timing najednou jako kdyby nefungoval, protože to slovo je prostě jinde.
Dnešní hovory z Lance pomalu chýlí ke konci, přátelé, že na čase vyhlásit to, co my jsme tady slíbili, nebo dále.
Já to možná ještě shrnu, prostě Piráti, určitě ano, co dosavať jsme viděli poměrně málo animovaných snímků v roce 2012 celovečerních, a Piráti, dalo by se říct, že jsou asi nejlepším z nich teď, ale čekal jsem o toho víc a bohužel jsem to viděl moc teď nedávno, vlastně dnes jsem to viděl, takže to nemám úplně tak srovnané, to je jediné, co k tomu můžu nabít.
Staneš podmínku za ty doklady samozřejmě, a mě na tom zaujalo to, že je to podobný tý bázní střele, jo?
Tohle je opravdu tvrdý chlap. Nick Sekáč Magor.
A nejslavnější bukanýr z Blaťáku, Nick Sekáč Magor. Přátelé, a nejenom Nick Sekáč Magor bude se moci zapojit do naší soutěže, která se týká přehlídky slavných belgických filmařů, bratrů, jak se patří, bratří Dardenů, Žána Lika, Aleši, pomoz mi.
Bratři v triku?
Piera,
ano. Žána Lika a Piera, my se společností Artkem máme tu čest představit soutěž o, Dane, neber mi to, já jsem to chtěl zrovna posluchačům ukázat do webkamery, každopádně soutěž o 3 ceny, Dan vám právě ukazuje, DVD na Mamuta, bratři, pardon, to nejsou bratři, Gustav Kerven a Beno Delepin, jako by to byli bratři. Dále DVDčko, Louis Michel, ukaž to, ano, naše krásná hosteska vám ukáže.
Já budu blíž.
Ano, jdi blíž, vám ukáže další DVDčko. Ale vedle DVDček hlavně nabízíme akreditace na tuhle přehlídku, která představí tuším všechny filmy.
Sedm podstatných filmů.
Takže dvě akreditace a jednu kompletní sadu lístků pro dva lidi, přátelé. Takže na každý film dva lístky. Můžete vzít svoji babičku, už nic tam neukazují, Dane, už to stačilo. Dědečka, příbuzné, ale má to jednu podmínku. Abyste vyhráli jednu z těchto tří krásných cen, tak musíte zodpovědět otázku, kterou vám právě teďka položíme. Mám ji položit, Aleši?
Položí a my pak řekneme, kam můžou oni položit své odpovědi.
Tak, který skladatel, přátelé, složil hudbu k poslednímu filmu bratří Dardenu Kluk na kole? Aleši?
Pojďme na to. Máme tady 6 možností vám dáme.
Ty bláho, takže.
Já budu říkat tam příjmení.
To tolik neumím ani písmen.
Ticho, ano, jo? Já dám 6 příjmení, jo? 6 příjmení, abyste věděli.
Polož to, prosím.
Pojďme na to. Takže buď to byl Anton Bruckner, nebo Georges Bizet, nebo...
No? Jacques Bizet.
Ne, no nevíš, veď? Béla Bartók, nebo Ludwig van Beethoven, nebo to byl Bismarck, a nebo taky nikdo. Já to řeknu ještě jedno, přátelé, máte 6 možností. Kdo je autorem hudby k poslednímu snímku bratří Dardenu?
Kluk na kole.
Bruckner, Bizet, Beethoven, Bartók, Bismarck, anebo nikdo.
Tak a odpovědi posílejte na mailovou adresu radiowave, psáno dohromady, zavináč rozhlas.cz.
Ještě jednou.
Radiowave, dohromady, zavináč rozhlas.cz.
Takže radiowave dohromady.
Ne. Radiowave, psáno dohromady, zavináč rozhlas.cz.
Tak. Pokud byste náhodou zapomněli otázku, nebo zapomněli možnosti, nebo zapomněli to, kam to máte posílat, sledujte náš Facebook, tam se to všechno po odvysílání tohohle dílu, což je za chvilku, objeví. Doufáme, že se vás zúčastní co nejvíce a že vás...
A vždycky v České televizi se dávalo heslo na ten korespondiák, aby se poznalo, jakože jdeš do té soutěže. Tak
heslo je mentální plynatost mistrů, jo?
Přesně, mentální plynatost mistrů, nezapomeňte uvést na korespondenční lístek mentální plynatost mistrů.
Mutter. Ich bin dumm.
Zase. Zase tak blbej dneska, to dál nejde.
Máme tady kapelu Pieces of Shit, přátelé, a další dva poslední tracky Open Up, to je taková výzva pro vás.
A příště se budeme těšit na nějakou pomstu. Avengers přilétají do českých kin.
No, zelený Dan Dřehák. No, kompletní.
Už jdeme merch.
Kompletní mutagen. Hulk. Kompletní mutagen. Tady jsou Pieces of Shit, Open Up a pak skladba The Sword is Yours. Díky za pozornost.
Mějte se sluníčkově, ahoj.
Tohle byl filmově kritický magazín Čelisti. Učí se, učí se Aleš.
Ahoj Aleši.
Čau, Daniel, čau.
Vítek, Vítek.
Hej, Daniel, jo.
Stejně se.